Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
По темата каква алтернатива на управлението на София предлага БСП за да спечели местните избори през 2019 година, ще разговарим от приемната на БСП с Ирена Анастасова, народен представител, и общинският съветник Николай Николов. Първо към вас, госпожо Анастасова, каква алтернатива за София и за България предлага БСП, за да измести ГЕРБ от управлението и да спечели следващите местни, евентуално предсрочни избори?
Първо да започнем от това, че на конгреса в събота ние наистина предложихме алтернативни политики за управлението на страната във всички основни сфери, в социалната сфера, в икономиката, в социалната сфера, в здравеопазването, в образованието, което неминуемо ще така рефлектира и в алтернативна визия за развитието на София. Между другото, ние и за предишни местни избори сме имали алтернативна визия за развитието на София. Ние сме стоявали винаги нашата позиция, че София не се развива хармонично и че е достатъчно да се излезе много малко от идеалния център, за да се разбере разликата в начина на живот, в обслужването, в, ако щете, дори в мрежата от образователни институции. Става дума за нивото на дейността им. Така че това винаги е било така в фокуса на нашето внимание и в момента Софийската организация на БСП започва едно обсъждане по сектори за политиките алтернативните, които можем да предложим на софиянци, и в някъде май-юни следващата година ние ще обобщим всички направени предложения от дискусиите, от обсъжданията и ще излезем с нашата програма за развитие на София, която със сигурност ще бъде алтернатива.
Господин Николов, вие каква алтернатива предлагате на софиянци в Столичният общински съвет?
Ами, аз виждам две неща, които за мен лично са важни. Едното е да се мисли какво се прави и какво се предлага. И второто е самото изпълнение. Второто е самото изпълнение и, разбира се, да се допитват до гражданите. Ще дам два примера само, които са станали така известни по медиите. Едното са колчетата, които бяха в подлеза на НДК. И второто е велоалеята на Раковски. Често минавам покрай велоалеята за Раковски, за да стигна до Столична община, и ми прави впечатление, че първо не е домислено как са, защо на единствения път, където има само две платна по едно във всяка посока, е направена толкова широка велоалея.
Има ли нужда от тази велоалея там?
Ами, по принцип трябва да има велоалеи, но наистина там е безмислено. Там това, което точно казах, не е мислено как да се направи. Те ограничители, които са поставени, които в момента са се разбили, щупили, разкапали, видях за какво става въпрос. Примерно, като минава камиона за буклук, да събира буклука, в тротуарите са изрязани места за контейнерите, със самото букучийската кола, която се носи контейнер, самия контейнер, колелата минават през те ограничителите, самите служители на чистотата ги разбиват. Замислете се, като падне първия сняг, който знаете, че в София снега винаги не изненадва, ще се натрупат 15-20 см, снегорина като мине с гребото, автоматично ще ги премахне. Това е крайно недомислено, в момента има огромни задръствания там, не е мислено. И другото, разбира се, това, което казваме, че трябва да се питат гражданите, пак ще си продължа с протестите против зелената зона, където протестираха за увеличението на зелената зона в Лозенец, където самите граждани казваха, че не са питани дали трябва да се разграничава, дали трябва да се увеличава зелената зона пред домовете им. В общината на сесията се говореше, че е проведено допитване. Самите граждани казаха, че няма такова нещо и не са били питани. На практика са били изненадани, но в момента, в който се взе решение на Общински съвет тази зона да се разшири, Първото нещо, което общината беше направила, е да уведоми гражданите, че от 1 октомври ще има разширение. Нали? Вече ще трябва да се съобразяват с новата зона.
Друга тема, която излезе от конгресът на БСП, БСП ще атакува правителството с първи вод на недоверие под темата корупция. Защо избрахте точно темата корупция, госпожо Анастасова, и до момента нито едно правителство не е подало оставка в резултат на вод на недоверие?
Това не означава, че не трябва да има вотове на недоверие. Защо ли корупцията? Вижте, аз последния месец обиколих половин България, разбира се, по теми на образованието, защото там се чувствам силна и експерт, но няма начин, когато разговаряш с хората, да не стигнеш и до тази тема. И не само аз, а ние в партията мислим, че тази тема, корупцията, вече е прояла нашето общество много сериозно. И не зная дали всички българи разсъждават така, но ако човек разсъждава логично, ще види, че корупцията удря и по средствата за образование, и по средствата за здравеопазване, удря по доходите на хората, защото държавния ресурс отива не където трябва, не по предназначение, не за така за реализиране на държавни политики, а отива в нечии джобове. Корупцията е много сериозна пречка в развитието на България вече, и аз мисля, че разбира се, когато такъв вод на недоверие е внесен в Народното събрание, той ще бъде добре подготвен. Въпреки ние към момента имаме много сигнали след случая в Хасково, имаме много сигнали в централата на БСП, но няма да тръгнем с непроверени неща, естествено. Но си мисля, че не че ще се преборим, света не се е преборил с това явление, но за мащабите на България, на една малка България с малък финансов ресурс, този проблем вече става, решаването му става жизнено важен за развитието на държавата. И затова мисля, че това е един правилен вод, премерен вод на недоверие като тема.
Господин Николов, как ще се борите с корупция в Столична община? Какви са корупционните практики в общината и нейните проявления там?
В Столична община корупционните практики са по-различни, да, но са добре замаскирани. Така че не знам. Примерно гледаме балансовите отчети, които на общинските дружества, които показват картинка, която не е възможно да бъде такава. Предприятия като Центъра за градска мобилност да се твърди, че са на минимална печалба, а в минали години дори на загуба, аз лично не го вярвам. Имаме и сигнали от хора, разбира се, които са служители на Центъра за градска мобилност, които ни казват за корупционни практики. Събираме ги, но изпитват много голям страх. Изпитват голям страх, защото са викани, заплашвани с уволнение, а някои хора направо са били уволнявани. Така че събираме още тези материали и тези свидетелства за корупционни практики. Ще видим в кой един момент, когато вече доказателствата са неоспорими, ще ги представиме. И ще видим управляващите в Столична община какво ще кажат за тях и дали ще ги признаят въобще.
Първа оставка в кабинет Борисов 3. Това е оставката на здравният министър професор Николай Петров. Госпожо Анастасова, как анализирате тази оставка?
Честно казано, аз не се чувствам така експерт в тази сфера. Това, което знам и което обикновено говоря само в това, което знам, в което съм сигурна, че министър Петров е един изключителен професионалист. Това го знам от представителите на гилдията в нашата парламентарна група. Сериозни хора, които не биха дали такава оценка, просто така. Но в днешно време, и не само в днешно време, аз си мисля, че да си висок професионалист вече не е достатъчно. Тук става дума вече за морални ценности. независимо дали е знаел или не е знаел. Аз не разполагам с пълната информация и с пълната картинка, за да мога да кажа, просмукват се в медиите сега и други причини, но каква е истината, не мога да разбера, но при всички случаи има съмнения и е добре, че е подал оставка. За него самия като човек е добре да го направи.
Нужен ли е един такъв дебат в Народното събрание, когато ще се гласува тази оставка, да се изчистят всички факти и обстоятелства, свързани с нея, което може би ще се случи в утрешния ден, все още не е излязъл от дневния ред на парламента?
Ами нужно е. По принцип, винаги, когато става дума за такива позиции в страната, високи позиции в страната, е добре, независимо дали гласуваме нова кандидатура за министър или гласуваме оставка на предишен министър, да е ясно защо се прави това. Винаги за такива длъжности е добре да има пълна прозрачност. Не зная дали ще го постигнем, но при всички случаи е добре това да се случи.
По една друга тема, БСП предложи своя алтернативен на бюджет на управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти. От своя страна, министърът на финансите Владислав Горанов заяви, че БСП е алтернатива на ГЕРБ, но лоша алтернатива. С какви аргументи и цифри ще оборите неговите думи и по-специално сферата на образованието, която ГЕРБ твърдят, че е приоритет за тях?
Вижте, даже като си помисли човек, без изобщо да е изкушен от политиката, цяла България знае колко и кога се провеждат конгреси на БСП. Аз досега, като един човек, който е в тези събития, нямам спомен, ГЕРБ или пък друга партия в България, която да е наш противник на политическата сцена, веднага след това да е свиквал пресконференция. Много истерично, изнервена, истерична беше реакцията на ГЕРБ. Сега аз няма да коментирам изказвания на министрите, защото за мен много не цинично, не невъзпитано, а някакси те излязаха от своите сфери на професионалисти. Не се очудвам на приказките на Цветан Цветанов, който каза, че БСП е една дивашка опозиция. За мен той не е специалист в нито една сфера и аз никога не съм приемала неговите думи като експерт. Но Томислав Дончев, Владислав Горанов, Даниил Кирилов, като председател на правната комисия в парламента, обикновено до сега винаги са говорили като експерти. И от техните такива квалификации като опитите в психоанализата на Томислав Дончев или думите на Даниел Кирилов, шизофренията на председателя на БСП, звучат много странно. Защо тези хора излезаха от експертната си позиция? Защото са притеснени, защото не им издържат нервите. И макар че Цветан Цветанов твърди, че БСП не може да изкара от нервите ГЕРБ, явно го направихме. А ние можем да го направим просто, а ние го направихме, защото ние наистина предлагаме алтернативи. Никой не твърди, че парите в страната са повече от това, което се разпределя. Но ние сме алтернатива на начина, по който се разпределят тези средства, включително и в сферата на образованието. Там, например, в момента все още не е приет стандарта за физическа среда. И аз дори в зала зададох въпрос на министъра на образованието. Как вие правите бюджет 2018, когато нямате стандарт? Стандарт означава, че във всяко българско училище трябва да бъде постигната еди каква си материална база. И нашата идея е не просто да се дават някакви пари сметнати незнайно как, за незнайно какво в училищата, а когато тези средства 300 милиона предвиждаме ние, си мислим, че ще стигнат за една година, става дума, защото това е дълъг процес, когато тези средства стигат до училището, да се знае, че там те трябва да бъдат вложени за постигане на еди какъв си стандарт. такава класна стая за начален етап, такъв кабинет по физика, такъв физкултурен салон. Така че детето, което учи в училище в София, в Пловдив, във Варна, да влиза в такава класна стая, каквато ще влезе и това дете, което учи в пограничен район. Тоест, дават се повече средства за образование, виждаме, че това е така. Но не сме сигурни по кой начин се разпределят тези средства. Защото от своята практика като директор знам, че когато едни средства дойдат, те винаги не са достатъчни, но те отиват в едно, две, три или пет училища и аз винаги съм казвала, че знам предварително кои са тези училища. Значи не бива да има субективен критерий, трябва да има стандарт за физическа среда и в България да се стремим този стандарт да бъде постигнат за всяко едно българско училище или детска градина. Алтернативен, това означава, че не бива да следваме процесите, ние трябва да ги изпреварваме и трябва да работим за преодоляване на проблемите. Ние трябва да имаме цели, които когато определяме финансирането, да си даваме отговор на въпроса вървим ли към тази цел или не.
Грешка ли са делегираните бюджети, срещу които БСП се обявява, но в същото време бяха въведени от кабинета Станишев?
Делегираните бюджети не са грешка. Делегирани бюджети е имало и преди този вариант на делегирани бюджети, който наистина беше въведен по времето на министър Вълчев в кабинета Станишев. Но аз не съм от хората, които са спестявали критики към действия на нашата партия и винаги съм казвала, че ние просто и само, не само ние, но и ние, в това число, сме заявявали, че образованието е приоритет. Не можеш да заявяваш, че образованието ти е приоритет и в тройната коалиция да даваш министерството на НДСВ. Да, делегирани бюджети са съществували. Сега просто беше дадена малко, не малко, а доста по-голяма финансова самостоятелност на училищата. Винаги е имало стандарт за издръжка на един ученик, но тези пари в купум, ако примерно в общината има 200 000 ученици, отиват в купум в общината. Така беше преди това. Сега обаче с въвеждането на делегираните бюджети се каза, че 80% от тези средства стигат до училището и училището се разпорежда с тях. Само че когато те се смятат само на брой ученици, се доведе до това изкривяване и това се видя още първите 2, 3, 4 години от въвеждането на делегираните бюджети. И по времето на правителството Орешарски, когато се направи анализ, се видя, че те вече са сериозно изкривени и водят до изкривявания на места. Така слабите училища станаха още по-слаби, а добрите училища станаха още по-добри. Тогава се въведе една допълнителна добавка, като опит да се коригират, една допълнителна добавка за така наречените условно признати разходи, които са общо взето еднакви за всички училища, и за по-големите, и за по-малките, от които не бива да се слиза по-надолу. Но това не беше достатъчно. Много отдавна се знаеше, че те трябва да бъдат променени. Това правителство най-накрая чу, че това трябва да се случи и започнаха сега. Министър Вълчев на заседание на Комисията по образование презентира идеите на Министерството и това каква да е формулата за разпределение тази година. Те наистина тръгват към смекчаване действието на делегираните бюджети и се надявам, въпреки че тази година то ще е символично, но вече ще се отчита освен броя на децата и броя на паралелките, което е стъпка към подобряване на състоянието. Ще следим, ще анализираме и ще видим.
И за финал на нашия разговор да ви попитам с какво послание ще се обърнете към нашите слушатели по повод утрешния ден, 1 ноември, Деня на народните будители?
Първо искам да кажа на всички, на всички български деца и ученици, че утре е ден на будителите, а не Хелоуин. Искам да кажа на колегите учители да се постараят да обяснят това на децата, да се постараят, така както съм убедена, че повечето от тях го правят, да обяснят кои са будителите ни и че благодарение на тях ние днес се наричаме българи и че тези така малки душички в детската градина, в училището и така нататък са българи точно заради тези хора. Мисля си, че трябва да отдадем заслуженото, да оценим значимостта на този празник. В един свят, който все повече затъва в материалното, включително и ние в България, да си дадем сметка, че никога в историята на човечеството материалното не е бутало историята напред. Винаги духа е бил този. И да се опитваме всеки ден да съхраняваме този дух.
Господин Николов, вашето послание за 1 ноември?
Напълно подкрепям колегата Анастасова. Наистина в последните години като че ли повече се отделя внимание, нали, се набляга включително и чрез медиите на Хелоуин, на Свети Валентин, което за мен са чуждоязични и комерциални празници, които просто целят за да се бръкне по-дълбоко в джоба на родителите и на децата. Обичайте българското, уважавайте българското, ценете българското и наистина уважавайте българските празници. Имаме си Кукерден, имаме си Сурва, имаме си Перник, който е притегателна сила за всички народи от Европа. Днешният ден за мен си е 31 октомври, утре истинския празник. Ценете будителите и това, което са направили за българския народ.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме от приемната на БСП с народният представител Ирена Анастасова и общинският съветник Николай Николов за това каква алтернатива на управлението предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.